Ja dodamies garākā pastaigā, neaizmirstam paņemt līdzi ūdens pudeli un padzēties. Ieteicams ir malciņu veidā regulāri, nevis tā, ka vakarā atnākam mājās un izdzeram 1 litru, un tā tas ir papildus loks sirdī un nierēm. Atceramies to, ka kafija, stipra tēja un alkohols darbojas kā diurētiķis, tātad urīndzenoši un vēl jo vairāk palīdz izvadīt šķidrumu no organisma. Karstā laikā ieteicams ļoti ir minerālūdens dzeršana, jo tas satur sāļus un elektrolītus. Ja minerālūdens kāda iemesla dēļ nav pieejams, tad kaut ko līdzīgu minerālūdenim mēs varam pagatavot paši. Ņemam nepilnu pustējkaroti sāls un izšķīdinām 1 litrā ūdens. Karstā laikā tas neļaus pārlieku atūdeņoties mūsu organismam. Īpašu uzmanību pievēršam, lai visi patstāvīgi lietojamie medikamenti būtu gan ārsta izrakstīti, gan aptiekā iegādāti, jo ir atvaļinājuma laiks un atvaļinājums ir gan pacientiem, gan arī ārstiem. Savukārt, ja medikamenti ir nepieciešami ņemt līdzi, atceramies, ka tie jāuzglabā temperatūrā, kas nepārsniedz plus 25 grādus. Tādēļ tos nedrīkst atstāt visu dienu karstā automašīnā, kamēr paši baudām ekskursijas, jo, kā zinām, temperatūra automašīnā ļoti strauji sasniedz 40-50 grādus.